Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Marianne Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Kassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. Il-qaddis tal-jum, 17 ta' Wissu, San Alberto Hurtado Krukaga, presbiteru. San Alberto Hurtado Krukaga twilet Vifja del Mar, fiċċili, fit-22 ta' Jannar, 1901. Ta' 4 snin tilef lill-missieru u l-familja waqgħet faqar kbir. Billi kien żagħżugħ intelligenti ħafna, irnexxielu jikseb borża ta' studju biex seta' jmur jistudja fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti f'Santiago. Hemm hu kabbar fih interess kbir lejn il-foqra u kien jgħaddi l-ħadd wara nofsinhar magħhom f'postijiet fqar qrib il-kulleġġ. Fl-1923 daħal mal-Ġiżwiti u ħalqu d-disa fl-1933. Għallem ir-reliġjon f'Kolleġju San Ignacio u l-Pedagogija fl-Università Kattolika ta' Santiago. Kien ta' spissjat irtili lill-irġiel żgħażagħ u wassal ħafna minnhom għas-saċerdozju. Fis-sena 1941 ġie mitlub biex iservi ta' kappillan tal-Moviment tal-Azzjoni Kattolika għall-ewwel fl-Arċidjoċesi ta' Santiago u aktar tard fuq livell nazzjonali. Fl-1944 waqt konferenza huwa talab lill-udjenza biex jaħsbu fuq il-bostanis foqra fil-Belt l-aktar innumru kbir ta' tfal bla dar. Bil-ġenerożità tagħhom, Hurtado għamlu l-Hogar de Cristo, opra ta' karità li tipprovdi mhux bis-saqaf imma wkoll ħom għal dawk bla dar. Id-djar kotru ħafna u ħut minnhom kienu ċentri ta' rieabilitazzjoni, oħran skejjel ta' snajja u l-bqija. L-aħħar snin ta' ħajtu kien iddedikat biex jiżviluppa forom diversi ta' l-Hogar de Cristo. Fl-1947 huwa waqqaf l-Assoċjazzjoni ta' Trade Unions in Sara biex iġib il-qoddim il-Moviment Trade Unionistiku ibbażat fuq it-talim soċjali tal-Knisja. Bejn l-1945 u l-1950 ippubblika 3 kotba importanti fuq it-Trade Unions, l-Umanizmu Soċjali u l-Ordni Soċjali Nisrani. Minkejja din il-ħidma sfiqa u kien bniedem maqud bisħieħ ma' Alla fit-talb. Fi żmien ftit xhur, kanċer waslu fit-tmiem ħajtu. Fostu ġieħ tal-biża' kien jinsema' jgħid, jiena ferħan mulej. Wara li għadda ħajtu fl-imħabba tal-Alla u tal-proxmu, Patri Alberto Hurtado, miet nhar 18 ta' Wissu 1952, fl-età ta' 51 sena. Il-funeral tiegħu wera kemm dan il-Ġiżwita kien verament f'qalb il-poplu. Il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni ddikjaraħ beatu fis-16 Ottubru 1994. Fit-23 Ottubru 2005 il-Papa Benedittu 16 għoddu mal-qaddisin.
Naħaqat aħmar ta' Raymond Muscat. Union. ħadd l-ittifel iż-żgħir sar bini tal-union tiegħi sabiex nikdbu fil-kors tal-kant. Spiċċajt bis-security li qabad lili u l-libni u kaxkarna l-barra waqt li bħanġra daqsiex beda jgħajjad. Xi ħsib tnasiħeb tal-modija ta' żmien jew? Imma jinxtort għandi jekk rajt poster li jgħid li l-union issaħħaħlek il-vuċi tiegħek. Għalhekk ħadd lill-libni għal-lezzjonijiet tal-kant bit-tama li nsaħħaħlu l-vuċi u min jaf forsi joħroġ jixbaħ lil Joseph Kallejja. Iva issa anke l-union se tinganna. Nofs tanari b'dedika għal min għadu jgawdi in-nofs tanari. Illum jum importanti għalina l-ħaddiema tal-gvern. Bdejna in-nofs tanari u nitilqu qabel minn dan l-infern. Millum wara x-xogħol nista' mmur nixxemmex jew inkella mal-ħbieb xi fenek immur immexmex. Il-ġurnata tax-xogħol tagħna bil-wisq se tiqsar, għal min irid jinqeda se nagħtuh battekati kbar. Issa daqshekk għadna niskantaw wara nofsinhar, nibdew inħarsu lill-alloġġ u ngħidu kif il-ħin tar. Ċans għal passatempi għandna aktar il-kol flimkien, sakemm il-mara ma tqabdekx dbajjat kull imkien. F'każ li jiddar minħabba t-tibdid nifs ma jkollokx, ikollok tbaxxi rasek u tobdi joġbok jew ma joġbokx. Bin-nofs tanari l-uffiċċji se jkunu nofshom reqdin. Mhux għax fil-ġranet ikunu bil-wies aktar imqajmin. In-nofs tanari huma għalina l-ħaddiema bħal-benna u fis-sajf aktar mis-soltu inħossuna f'tal-art il-ġenna. Number plates. Qarib tiegħi li għadu ma jistax jifhem kif għadda mit-test tal-karozza u ġab il-liċenzja, għażel li n-number plate tal-karozza tiegħu ikun WMN888, jiġifieri warrab li min-nofs 888, u tassew li s-sewqan tiegħu huwa 8 għax għandu xorti jara f'triq minn bankina. Martu b'kombinazzjoni għaddiet mit-test ukoll u bħala number plate għażlet lit-tri. CBD bin-numru 112 jiġifieri ċempru bla dewmien 112. Għax jekk żewġa ma jarafx minn bankina, imma tarafx steering minn tajer u l-handbrake taħsbu xi ornament. Xihlew, wardens please note.
Kiku ma kienx is-saċerdot. Esperjenza minn missier ta' familja li sapajnuna minn saċerdot. Fl-1989 tibqa' nfakra għal tmiem il-gwerra bierda għallaqa' f'Malta ben Bush u Gorbaċov u it-tmiem tal-komuniżmu fl-Ewropa tal-Vant. Għal familja tagħna imma nibqgħu niftakruha għal prova li għaddejna minna u għallajnuna li sibna minn saċerdot. Wara diversi esperjenzi ta' Mart f'dik is-sena ġie Diċembru u faqqet sajjetta ħafna akbar, it-tifel il-kbir ta' 6 snin, Christopher, beda jħossu mdejja, muġuħ, jotor, jitlef leħnu u bla ma jħoss xejn f'ġismu. It-tifel kien ħakmu virus ta' marda li jiddajje fil-muskoli u n-nervituri. Beda jmur lura bil-minuti sakemm fl-aħħar meta mord biex narah. Il-konsulent għalli li niżluh l-ITU, qed f'qalbi ITU, mela Christopher se jmut. U kif se nagħti l-aħbar lil Marty Medlin? Bdew jenuh bil-ventilator u l-fizjoterapija biex ġismu ma jiġġamjax, taħ likwidi biss u għamlulu tracheotomy, li kien għalihom konna nibqgħu 24 siegħa ħdejh, imma ma stajniex minħabba żewġ tit-tfal l-oħra. biex tkomplita għatli li ħakmitni depressjoni qawwija li ma ħallitniex nirsaq lill-isptar, il-piss waqa' kollu fuq Marti. Imma propju meta ħsibna li se nerqu daħlet il-Providenza. Medlin tirċivi telefonata minn xi ħadd l-istaqsija x'taqgħid xi għajnuna mill-parroċċa. Mill-għada stess bdew ġejjin in-nies biex iwasluna l-isptar għax ma kenniex karozza jew biex joqogħdu ma' tfal l-oħra. Hekk stajna nibqgħu ħdejn it-tifel aktar fit-tul. Sirna nafu li jilmoħ wara dan kollu kien il-kappillan tal-parroċċa li jinduna li l-biċċa kienet settur u għalhekk barra li jaffiċina xi nies personalment ħaħsib jorganizza roster biex mit-tnejn sal-ġimgħa fil-għodu u flaxija diversi nies jieħdu ħsieb it-tfal jew iwasluna l-isptar. Kien ukoll sensittiv biżejjed biex issibtu l-ħadd iħallihom vojta, ħalli tal-familja tagħna jidħlu huma wkoll u ma jħossuhomx esklużi. Il-kappillan qabad lil xi ħadd jixtrilna x-xirja għaliex dan ma stajniex nagħmluh. Saħan sitra fil-miliet iprovdinna li kell. Meta xi ħadd ma kienx ikun jista' jwassalna l-isptar, kien iwassalna hu. In-nies tal-parroċċa għenuna billi taw il-botil tarbija labu mat-tifla sajruna u saħan sitra xi drabi raqdu għandna l-aktar meta ħakmitni d-depressjoni. Dan baqa għaddejt li ċur sħaħ sakemm it-tifel ħareġ mill-isptar. Marti u jien rajna kemm saċerdot jista' jkun ta' ispirazzjoni biex in-nies ikunu ta' servizz għal min ikun għaddej minn tbatija. U Christopher illum jinsab qawwi u sħiħ jgħix l-Awstralja, miżewweġ u għandu tewmin bniet.
Il-mexxejja tal-partiti politiċi mis-sena 1921 sal-2013. Paolo Boffa, mexxej tal-Partit Laburista u s-sitt Prim Ministru ta' Malta. Twielet il-Birgu fl-1890. Membru Laburista fil-Parlament sa mill-1924. Fl-1927 inħatar mexxej tal-Partit Laburista u għalet fl-elezzjoni. Fl-1932 reġa' kien elett kif ukoll fl-1939 u fl-1945 bħala membru tal-Kunsill. Fl-1949 imneħħi mimmexxej tal-Partit Laburista. Waqqaf il-Malta Workers Party. Huwa miet fis-6 ta' Lulju tas-sena 1962. Robert Gallia għal xi żmien mexxej tal-Partit Kostituzzjonali wara li kien miet Sir Gerald Strickland. Twielet fil-11 ta' Jannar tas-sena 1882. Kien għal xi żmien rettur tal-Università u professur tal-Inġinerija. Fl-1927 kien membru tal-Assembleja fisem il-Partit Kostituzzjonali, Ministru tas-Saħħa bl-1929 u l-1932 Ministru tat-Teżor fl-1928, membru tas-Senat u mill-ġdid membru fl-Assembleja fl-1950. Miet fi 28 ta' Ottubru tas-sena 1962. Pierre Frendo twielet il-Belt fl-1876. Kien avukat li kiseb isem fil-qrati Maltin, awtur ta' kontribuzzjonijiet legali. Ikkontesta l-elezzjoni fl-1924 mart Partit Laburista u kien elett. Waqqaf il-Partit Nazzjonalista Malti u kontesta l-elezzjoni fl-1927 iżda ma ġiex elett. Miet fis-sena 1942. Mikiel Caruana waqqaf il-Partit Independent Labour Party fl-1930. Twielet iż-żejtun fis-6 ta' Awwissu 1904. Ta' żagħżugħ beda jinteressa ruħu fil-moviment tal-ħaddiema. Wara daħal bruħu ġismu fl-Azzjoni Kattolika fejn kellu diversi kargi u saħan sitra laħaq President Nazzjonali. Fl-1930 wara li waqqaf il-partit, beda joħroġ il-ġurnal id-dawl bejn is-sena 1930 u s-sena 1932. Ikkontesta l-elezzjoni tal-1932 flimkien ma' erba kandidati oħra, iżda ma kienx elett.
Il-ġigantija t'Għawdex, George Pisani. Għaddawl tal-qamar żbejjaħ fis-sijat ħelwa tal-lejliet sajfija, hemmhekk fis-skitta x-xara dejjem ħadra, toħlom il-ġigantija. Toħlom li qiegħda tara minn ftit irejjex żgħar fejna minsuba, ħerġin tnejn-tnejn, bil-lajma risqin lejja, tagħha luċuħ maħbuba. Daħlu. U f'daqqa l-maqdes ta' nisa, tfal u irġiel intelaħ lejja. U ċuħ bla lewn u fuq kull wieġ tinqara ħarsa ta' biża' u dwejjaq. Leħen instema' jidwi. Għal erda ta' dal-ġuħ li qed jifnina, l-allat iridu fis sabiex jaħfrunna, tfajla li tmut għalina. U qamet għali twaħħax, biki u l-fiq ma' tal-ilħna geġwiġija. Biża tal-mewt ħakem il-kotra msejkna, minxur bil-ġuħ mifnija. Ma f'dik il-ħamba kollha, x'ħin kulħadd tal-hemm jitbekka l-ħsara, tfajla xuxta tad-deb, għajnejja żoroq, toħroġ fin-nofs musfara. U wajtet bl-ħenoli, la darba xejn għal dan ma jiswa drijej, nagħtihom jien l-allat ħajti u ġbubiti, immut għal-Għawdex tiegħi. Imbagħad il-midbaħ daħħan u bdew l-anijiet tal-mewt fix-xejn merħija. It-tnabar bkew bil-ħlewwa l-aħħar daqqa, ix-xarbet l-art bid-dmija. U l-għada Għawdex ħaddar faru bil-ġwies u l-qalm l-liqi tagħna. Xorob ukiel kulħadd u tbaħdu bosta, kull qalb sebħet ferħana. Danu li taħt il-qamar fis-sijat ħelwa tal-lejliet sajfija. Hemmhekk fis-skitta x-xara dejjem ħadra toħlom il-ġigantija.
Mill-ktieb ġabra ta' wart tilef xortieħen mela darba kien hemm tal-lab. Waqt li sejjer imċewlaħ bil-ħorġa fuq daru, idur dar-dar, jara il-qaċċ ħaġa, mar biħsiebu u beda jtella u niżel fuq dawk il-ħafiqonja li xejn ma jenqosom, li fgati fil-ġit, il-ejra titroq u rajjom bħaddel wara id-dawl, u li b'dan kollu anqas iwaslu għal biex jitrejqu, għax iridu iridu u jaħznu u jridu. U jibqgħu biex fl-aħħar jitilfu li għandhom. Waqt li sejjer ir-redden fuq Ulonja u jara f'salib ħadd ieħor, jisma' min ipespisslu. U fis-sija u l-ħin li t-tallab jidirru x-xorti u tgħidlu: Isma' ħabib, taf x'kemm ili biex xewqa li nieqaf miegħek? Hawn, ilqa' din il-kemxa qewwi li sibt, dawn għalik, uri l-hawn il-ħorġa u nimlijielek. Iżda qabel xejn niftehmu li jaqgħa l-ħorġa isirlek tad-deb li jitbiddet minna, isir trab dik is-sija. Aħsibha tajjeb tiegħem li rrid infissirlek u qis li ma tinsiħx. Min għalija nagħmel kif qedlek u inti ftakar ukoll li l-ħorġa tiegħek qadima la tabbijiex iż-żejjed? Qalb it-tallab ħdaret fejn qad basar li ser jistana. Kliem xejn. Fetaħ il-ħorġa u x-xorti bdiet titfalu fih l-ewwieq tad-deb u l-ħorġa titqal bla t-tallab ma jitħarrek. X'idirlek, nieqfu? Staqsiet x-xorti. Ftit ieħor trid? Ħsiebek, il-ħorġa nistħallijela ser tinqasam. Ħalli f'idejja la tibża xejn. Ftakar li jissa għandek flejes fuq li għandek. Iva daqxajn wahdoh rejja. Aħna, issa nt li tsaqad disa. Iftaħajnejk titlob nizjet, għax jibdilek. Nitfuħra kem xejn. Ix-xorti tefetlu dawk l-erba u jitħra. U bum għamlet il-ħorġa, għax inqasmet, u fl-art xteret id-deb kollu u sar trap. Ix-xorti għabet, u it-tallab baqa bil-ħorġa fidu, firħa, miftuqa, maqsuma, u wifqar minn qabel, u xejn maltaqa magħha. Taraw x'tagħmel ir-reba. Mill-ġabra ta' wart. Il-gideb ta' Toninu. Ma mhux skola, ma tmurx l-għaliex. Qiegħda ngħidlek minn dak il-frix. U għad tisidrek għax ġej ir-rieħ. Qisha Toninu, qisha sabiħ. Le ma mhux skola, le ma mhux żgur. B'dallu ġieħ kollu kif trid nimmur. Qajma bdiet darsa kemm jinmu ġuh, ħares ftit wiċċi kemm hu minn fuq. Ġej, min ma? Ġej il-papa, għadek fis-sodda, dana l-għaliex. Kont sejjer nilbes, staqsil mama, u ħareġ jiġri minn taħt il-frix. Dak kien il-programm tlaqqija għallum. Nisperaw li ħadd tgħodu tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġi Lawra tagħna.